Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja e qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Mitrovicë hapet shtëpia e Bashkimit Evropian. Presidenti i Bashkimit Evropian do të vizitojë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. NATO ja mbështet fuqishëm forcën e sigurisë së Kosovës, mos marrveshjet janë të tejkaluara, tha komandanti James Stavridis. Bektelenka dhe i qeveria e Kosovës nënshkruajnë kontratën për fillimin e ndërtimit të autostradës Vermitsmerdare. Barack Obama dhe Dimitri Medvedev finalizuan paktin për çarmatimin përfshirës. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ngjeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Bashkimi Evropian ka hapur sot në veri të Mitrovicës tash të quajturën shtëpi e Bashkimit Evropian. Me këtë synohet përforcimi i strukturave të BE-s në veri. Hapja e shtëpisë parashihet dhe me strategjinë për integrimin e veriut, por i dërguar i Bashkimit Evropian për veriun Michael Gjifone sërish u distancua nga kjo strategji. Në vazhdim kemi raportin e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
E ashtu quajtura shtëpia e Bashkimit Evropian u hap sot në veri të Mitrovicës. Përmes kësaj shtëpie që do të shërbejë si kulm për të gjitha strukturat e Bashkimit Evropian, synohet shtimi pranisë dhe aktiviteteve të Bashkimit Evropian në veri të Kosovës. Hapja e shtëpisë së Bashkimit Evropian parashihet edhe me strategjinë për integrimin e veriut të hartuar nga qeveria dhe zyra civile ndërkombëtare, siç parashihet edhe forcimi sundimit të ligjit përmes EU-Lexit në këtë pjesë, në të cilën Prishtina ende nuk ka mundur ta shtrijë pushtetin. Por i dërguar i Bashkimit Evropian për veriun Michael Gjifoni ka hedhur poshtë çdo ndërlidhje të hapjes së shtëpisë së Bashkimit Evropian me strategjinë për veriun.
This is not related to any plan.
Kjo nuk është e lidhur me asnjë plan. Kjo është një ngjarje për theksuar angazhimin e Bashkimit Evropian për të rritur praninë dhe besimin e tij në Kosovën veriore dhe është pjesë e kësaj çësjeje. Nuk ka të bëjë asgjë me ndonjë plan apo çësje të institucioneve tjera, tha Gjifoni. Ambasadori italian së bashku me shefin e EU-Lexit në Kosovë, Yves de Kermabo, ka vizituar shtëpinë e Bashkimit Evropian në cilë agjendat afër stacionit të policisë dhe ndërtesës së gjykatës në veri të Mitrovicës. Kermabo ka përsëritur se qëllimi i misionit që ai drejton është lufta kundër krimit të organizuar dhe kontrabandës, si dhe kthimi i gjykatësve dhe prokurorëve shqiptar dhe serb në gjykatën e Qarkut dhe në ato komunale të Mitrovicës.
We have permanent presence in the police station with monitors. We are 24/7 presence.
Ne kemi pranitë policisë dhe të doganës 24 orë në ditë në portën 1 dhe 31, e cila ka pasur si rezultat zvoglimin e madh të kontrabandës. Ne kemi rihapur gjykatën e Qarkut në Mitrovicë dhe jemi marrë me disa raste të mbështetur edhe nga personeli administrativ vendas, të cilët janë kthyer përsëri në gjykatë verën e kaluar. Tani duhet ta bëjmë hapin tjetër përpara. Ekziston një nevojë urgjente për gjetur zgjidhje pragmatike për kthimin e gjykatësve dhe të prokurorëve serb dhe atyre shqiptar të Kosovës, në mënyrë që të ofrohet drejtësia nga një gjyqësor i vetëm dhe shumë etnik, tha Kermabo. Shtëpia e Bashkimit Evropian në veri të Mitrovicës do shërbejë edhe si zyra ambasadorit italian Michael Gjifoni, por edhe si qendër informative e Bashkimit Evropian, në të cilën qytetarët mund të informohen se çfarë ka bërë zyra për ata dhe çka ka ndërmend të bëjë Bashkimi Evropian.
One of the main achievements of this activity in the last months has been just to make the EU presence more visible.
Institucionet e Bashkimit Evropian të pranishme në Kosovë ndajnë vlerat e njëjta drejt objektivave të përkufizuara në Kosovë, për krahja stabilitetit, siguria dhe përparimin e të mirë të të gjithë qytetarëve në Kosovë. Një prej të arriturave konkrete të këtij aktiviteti ka qenë lehtësimi vendosjes së një pranie efektive të Bashkimit Evropian në veri. Mendoj që takimi sotëm në këtë godinë të përkohshme të ashtu quajtur shtëpi e Bashkimit Evropian është një hap pozitiv në këtë drejtim dhe jep një sinjal konkret të pranisë së Bashkimit Evropian në Kosovën veriore, tha ambasadori italian Michael Gjifoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Presidenti i Bashkimit Evropian Von Rompuy do të vizitojë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Ai ka përsëritur rëndësinë e bashkëpunimit rajonal dhe të pjesëmarrjes së të gjitha palëve në konferencat për rajonin. Nga Bruxelles kemi raportin e Augustin Palokait.
Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Von Rompuy ka thënë sot në Bruxelles se ai së shpejti do të vizitojë rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe atë të gjitha kryeqytetet e vendeve të rajonit dhe se shpreson se në konferencat e ardhshme të bashkëpunimit rajonal do të marrin pjesë të gjitha shtetet. Ndonse nuk ka qenë temë diskutimeve në samitin e BE-s që përfundoi sot në Bruxelles, në marginat të tij është folur edhe për takimin e fundit të liderëve të rajonit të Ballkanit që u zhvillua në Brdo të Slovenisë e i cili mbeti në kujtesë edhe për shkak të mos pjesëmarrjes së zyrtarëve më të lartë të Bashkimit Evropian. Kryeministri i Slovenisë Borut Pahor mësohet se kishte patur një diskutim me disa pjesëmarrës të samitit të BE-s, ku kishte përcjellur edhe mesazhet e rajonit nga takimi i Brdos. Në mesin e personaliteteve me të cilët Pahor kishte diskutuar për këtë, ishte edhe presidenti i BE-s Herman Von Rompuy. Kryetari të BE-s në Bruxelles i u parashtrua pyetja se a mbështet procesin e Brdos dhe a beson se Serbia do t'i bashkangjitet në takimet e radhës. Në prag të konferencës kisha dhënë deklaratën për shtyp me të cilën unë pata nënvizuar se përshëndes konferencën në Brdo dhe përshëndes ekipin e kësaj konferencës si dhe bashkëpunimin rajonal. Pata thënë se i dëshiroj sukses konferencës dhe paralajmëruar se do ta vizitoj të gjitha kryeqytetet e vendeve në rajonin e Ballkanit Perëndimor, shpresoj në muajin maj, tha presidenti i Këshillit të BE-s Van Rompuy. Ai shtoi se mbështet secilë nismë të bashkëpunimit rajonal në Ballkanin Perëndimor dhe shpreson se në konferencat e ardhshme do të marrin pjesë përfaqësuesit të gjitha vendeve të rajonit. Unë do të vizitoj të gjitha 7 apo 8 kryeqytetet në rajon në mënyrë që të përcjell porosinë kryesore se të gjitha vendet e rajonit kanë perspektivë të antarësimit në BE herët apo vonë. Për të gjitha këto bisedova edhe me kryeministrin e Slovenisë dhe ne tash kuptohemi shumë mirë, tha Von Rompuy. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kalojmë në një tjetër zhvillim, NATO-ja i ka dhënë mbështetje të plot Kosovës dhe forcës së sigurisë së saj, ka deklaruar sot në Prishtinë komandanti suprem i forcave të përbashkëta për Evropë, admirali James Stavridis. Ndërkaq para largimit ai ka mbajtur një konferencë për media në aeroportin e Prishtinës, ku i ka cilësuar të tej kaluara mosmarrveshjet mes KFOR-it dhe FSK-s. Për më shumë nga kjo vizitë le të ndjekim raportin e korrespondentit tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Komandanti suprem i forcave të përbashkëta për Evropë, admirali James Stavridis, ka konfirmuar mbështetjen e fuqishme të NATO-s për Kosovën dhe forcën e saj të sigurisë. Gjatë vizitës një ditëshë në Prishtinë, Stavridis ka lavdruar bashkëpunimin ndërmjet KFOR-it, policisë së Kosovës dhe EULEX-it. Ky bashkëpunim sipas tij ka sjellë si rezultat një gjendje të qetë dhe stabile. Kjo është hera 4 që po vizitoj Kosovën dhe çdo herë po shoh më shumë përparime, ka thënë Stavridis para largimit në aeroportin e Prishtinës. Ndërkaq lidhur me disa mosmarrveshje ndërmjet FSK-s dhe KFOR-it, të cilat patën nxitur fillimisht reagim në KFOR-it me ngrirje të raporteve, Stavridis disa se kjo çështje i takon së kaluarës.
As I mentioned in my conversation with the president and with the prime minister, we talked about the future. We are at a full level of cooperation with Kosovo security forces.
Siç u kam thënë gjatë bisedës edhe presidentit dhe kryeministrit, ne po bisedojmë për të ardhmen dhe bashkëpunimin e plotë me forcën e sigurisë të Kosovës, dhe se ky bashkëpunim do të vazhdojë, ka thënë Stavridis. I të njëjtit mendim ishte edhe komandanti i KFOR-it, gjenerali gjerman Markus Bentler. Ai tha se mosmarrveshjet i takojnë së kaluarës dhe se tani KFOR synon që brenda 3 vitesh të ngritë këtë forcë në kapacitetet të plota vepruese.
We are building on that force in their capabilities. We believe it will take 2 to 3 more years to bring them there to the full force.
Ne po ndërtojmë këtë forcë, kapacitetet e saj dhe besojmë se do të na nevojiten edhe 2 apo 3 vite që të arrijet forma më e mirë e saj, ka thënë Bentler, duke konfirmuar se KFOR-i i jep mbështetje të plotë FSK-s. Stavridis i shoqëruar dhe nga komandanti i KFOR-it kanë zhvilluar takime të ndara me presidentin Fatmir Sejdiu dhe ministrin Hashim Thaçi. Në një komunikat me shkrim nga presidenca thuhet se Sejdiu dhe admirali Stavridis biseduan për zhvillimet e fundit në Kosovë dhe për bashkëpunimin e institucioneve me NATO-n. Ndërkaq në një njoftim nga qeveria thuhet se kryeministri Hashim Thaçi i ka zotuar atij për kushtimin e qeverisë së Kosovës që të ndërtojë bashkëpunim të ngushtë dhe miqësor me NATO-n. Komandanti i lartë i NATO-s James Stavridis ka vizituar sot dhe monastirin e Deçanit me qëras me peshkopin Teodosie, ka biseduar për mbrojtjen e kishave ortodokse serbe dhe monastireve në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim Fatmir Bujupin me blokun e lajmeve.
Washington, Moskë. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia sot janë pajtuar për marrëveshjen kryesore për armatimin bërthamor, sipas së cilës parashihen reduktime të kokave luftarake dhe të raketave atomike që ishin vendosur gjatë periudhës së luftës së ftohtë. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe ai rusë Dmitri Medvedev e kanë finalizuar marrëveshjen e re 10 vjeçare gjatë një bisede të sotme telefonike. Marrëveshja do të nënshkruhet në Pragë më 8 prill. Duke folur në shtëpinë e bardhë, Presidenti Obama ka shprehur kënaqësi për arritjen e marrëveshjes.
I'm pleased to announce that after a year of intense negotiations,
jam i kënaqur të shpall se pas dy viteve të negociatave intensive, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë pajtuar për marrëveshjen më gjithëpërfshirëse për kontrollin e armatimit në afro dy dekada, tha Barack Obama. Ai theksoi se marrëveshja është një hap tjetër përpara në lënien prapa të trashëgimisë së shekullit të 20, duke ndërtuar një të ardhme më të sigurt për fëmijët tan. Në Moskë, zëdhënësi i presidentit Medvedev tha se të dy presidentët e falënderuan njëri tjetrin për bashkëpunim gjatë të bisedës së tyre telefonike. Marrëveshja duhet të ratifikohet nga Senati i Shteteve të Bashkuara dhe Duma ruse. Washington. Pentagoni njoftoi sot se do të ndërtoj kapacitete ushtarake në Gjeorgji dhe në vendet baltike që janë në kufi me Rusin për t'i ndihmuar ato të përgatisin operacione së bashku me trupat e Shteteve të Bashkuara në Afganistan. Rusia dhe Gjeorgjia e zhvilluan një luftë të shkurtër në gusht të vitit 2008 dhe zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë pranuar se ka pasur tensione me Moskën lidhur me programet e ngjashme për forcimin e armatave të fqinjve të Rusisë në të kaluarën. Moskë. Rusia do të ndihmoj Abhazin me më tepër se 340 milion dolar gjatë dy viteve të ardhshme, tha sot kryeministri rus Vladimir Putin në Moskë gjatë takimit me liderin Abhazis Sergej Bagapsh. Zoti Putin po ashtu tha se po implementohej marrëveshja për ndërtimin e një bazë ushtarake ruse në Abhazi. Gjeorgjia është e zemruar nga mbështetja Rusisë për Abhazin, që u shkëput nga kontrolli i Tbilisit në fillim të viteve të 90-ta. Rusia e ka njohur Abhazin dhe rajonin tjetër gjeorgjian ose të jugore si shtete të pavarura në gusht të vitit 2008 pas luftës Rusia-Gjeorgjia. Bruksel. Kancelaria Gjermane Angela Merkel sot është shprehur e kënaqur me marrëveshjen e arritur nga vendet e eurozonës për mbështetje financiare për Greqinë. Jam me shumë e kënaqur me kompromisin e djeshëm. Mendoj se Evropa e ka dëshmuar kapacitetin e saj për aksion për çështjen e madhore, njëherësh duke punuar për mbrojtjen e stabilitetit të euros dhe duke demonstruar solidaritet ndaj vendit në vështirësi. Për të gjithë ne, në periudha fatgjatë është e rëndësishme që moneda jone e përbashkët, që ishte një sukses për liri dhe unitet, të mbetet stabile. Për këtë arsye, dita e djeshme ishte shumë e rëndësishme për euron, tha Angela Merkel. Bagdad. Rezultatet zyrtare të zgjedhjeve parlamentare në Irak të mbajtura më 7 mars tregojnë se bloku Irakia i ish kryeministrit Iyad Alavi ka fituar më së shumti vende deputetësh në parlamentin e këtij vendi. Zoti Alavi ka fituar dy vende më tepër se bloku Shteti i Ligjit, që udhëhiqet nga kryeministri aktual Nuri al-Maliki. Përsëri Bagdad. Policia e Irakut thotë se nga dy shpërthime të bombave në një restorante në provincën Diyala, në veri të Bagdadit, janë vrarë së paku 40 vetë. Zëdhënësi i policisë në këtë provincë, Galib ar-Karki, tha se nga këto shpërthime në qytetin Kalis janë plagosur edhe 65 vetë. Këto ishin sulmet të më vdekjeprurëse në Irak prej zgjedhjeve parlamentare më 7 mars. Shkup. Maqedonia sot i ka tërguar edhe 79 ushtarë të tjerë në Afganistan për të shërbyer në forcën ndërkombëtare ndihmëse të sigurisë që udhëhiqet nga NATO-ja. Kështu numri i përgjithshëm i ushtarëve të Maqedonisë në Afganistan arriti në 243. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas bllokut të lajmeve rikthehemi sërish pjesës tematike. Qeveria përfundon negociatat me kompaninë Bechtel dhe Enka për ndërtimin e autostradës Vërmic-Merdare. Ministri i Transportit dhe Postë Telekomunikacionit Fatmir Limaj ka njoftuar se autostrada do të kushtojë rreth 700 milion euro. Nga Prishtina u siti sjell Luleta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka miratuar sot propozimin e Komitetit Ndërministror për ndërtimin e autostradës për përfundimin me sukses të negociatave me kompaninë Bechtel dhe Enka. Ky komitet ka rekomanduar qeverinë e Kosovës Kosovës që të fillojnë punimet për ndërtimin e segmentit të parë dhe të dytë nga Vermisa deri në qafë të Dulës, që pastaj qeveria të merë një vendim sa do të vazhdojnë rrugën në drejtim të Caralevës apo të gjejë një rrugë tjetër alternative. Ministri i Transportit dhe Postë Telekomunikacionit Fatmi Limaj shpjegon:
ne kemi arritur që kontratën me Bektetin ta bëjmë segment pas segmenti realizimin e punimeve. Që nuk kupton? Varësisht nga mundësitë tona financiare, varësisht nga mundësitë tona teknike, para që kemi para, para që vazhdojmë projektin e rrugës. Dhe kështu do të vazhdoj deri në qafë të Dulës.
Autoritetet kosovare gjithashtu kanë bërë të ditur se autostrada Vermis-Prishtin-Merdare do të jetë autostrad hyrje-dalje në gjërësi për 28 metrash, ku do të jenë dy shirita qarkulluos me nga 3.75 metra, një shirindimës emergjen 2.5 metra dhe brezi i gjelbërt në mes me gjërësi 3-4 metra. Qeveria e Kosovës gjithashtu ka miratuar rekomandimet e Komitetit Ndërministror që autostrada të jetë me pagesë. Ministri Ekonomisë dhe Financave ka bërë të ditur se financimi kësaj pjese të punimeve do të bëhet nga buxheti i Kosovës.
Do angazhojmë financim nga të hyrat e rregullta, nga të hyrat e njëhershme gjatë procesit të privatizimit të Post Telekomit ose formave të tjera të koncesionit, si dhe do të përpiqemi dhe kemi dakorduar edhe forma të tjera të financimeve, mundësisht të buta nga sektor të ndërkombëtar financiar.
Ndërkaq sa i përket fillimit të punimeve të autostradës, Ministri i Transportit dhe Postë Telekomunikacionit Fatmir Lima i shprehet:
në qoftë se ne teknikisht, financiarisht, ne teknikisht nuk kuptohet me ai pengesat, ekspropriimin e gjitha ato probleme, por edhe financiarisht për ta financuar, kompania është zhvetuar për 36 muaj të përfundoi rrugën, në qoftë se ne i largojmë këto pengesa për cilat nuk do të jenë fleta, do të jenë sfiduese, po besoj me një punë të tillë ekipore që më tani ne do t'i arrijmë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria ka shpërfillur edhe një herë kritikat të opozitës duke i cilësuar ato si retorik boshe. Por kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramusha Radinaj, ka theksuar se korrupsioni po e mbyt vendin. Nga Prishtina u siti sjell Arton Kunushevci.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, ka kritikuar krerët më të lartë të vendit, presidentin dhe kryeministrin e Kosovës, se nuk po mund ta luftojnë korrupsionin e institucione. Radinaj ka deklaruar se nëse presidenti dhe kryeministri nuk marrin masa për të luftuar korrupsionin, atëherë sipas tij, vendi duhet të shkojë në zgjedhje të reja.
Do të ishte shumë interes i kryeministrit Thaçi dhe presidentit Çejdiu me pas parashysh se ata janë shkaktarët që kanë sjell Kosovën këtë gjendje dhe ju bjen atyne me nxjerr Kosovën nga gjendja. Nëse nuk janë zot me identifiku korrupsionin në institucione dhe mundohen nga ai, kuptohet përgjegjësia është edhe personale e tyre, atëherë ata është më mirë me çu vendin zgjedhje.
Nga ana tjetër, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi ka hedhur poshtë deklaratat e tilla. Ai ka thënë se institucionet e Kosovës kanë ndërmarrë masa dhe po bëjnë të gjitha veprimet e duhura për ta luftuar korrupsionin.
Kjo është një demagogji boshe, një retorike zbrazë politike, me qenë se veprimet antikorrupsion janë të njohura dhe në këtë drejtim nuk do të përmendja vetëm edhe krijimin e forcës speciale antikorrupsion.
Haradinaj ka thënë se partia e tij mirpret zgjedhjet e përgjithshme në këtë vit. Ai ka deklaruar se parimet për ndërtimin e shtetit demokratik janë thyrë me zgjatjen e mandateve nga ana e udhëheqësve aktual të vendit.
Mandati i qeverisë nga ana jone dhe institucioneve është i kontestuar. Kemi thënë disa herë se ky mandat nuk është kushtetues, sepse buron nga korniza kushtetuese dhe bjen kundërshtim me marrëveshjen ose pakun e atisarit. Sot kemi të bëjmë me gjendjen e rënë në vend, me një kancer që ka plu Kosovën korrupsionin, dhe zilet është mirë me mbajt për vendalë këtë gjendje, jo për shkak të aleancës, e themi edhe njëherë, por ne e mirë presim mbajtjen e zgjedhjeve këtë vit.
Ndërka zëdhënë si qeverisë Krasniqi kërkesën për mbajtjen e zgjedhjeve në këtë vit, e ka konsideruar si absurde dhe jo të sinqert.
Sepse edhe kënë bashkë në zgjedhjet, ata e dinë se do t'jenë humbës, edhe më shumë zësa në zgjedhjet e fundit, dhe fitusi është i qartë.
Kryetari i Partisë Opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, ka thënë gjithashtu se rikonfigurimi i paralajmëruar tashmë një kohë nga ana e kryeministrit Thaçi nuk është diçka tjetër, vetëm një përpjekje për të mbijetuar qeverinë e jo qeverisjen.
Është për këtë çardhje pse nuk po kanë një vizion ose një më shumë, kisha thonë, kreativitet për me nxjerr vendin nga gjendja që është. Pozicioni i kryeministrit Thaçi tash kuptohet është i vështirë, por ai vetë ka sjell veten në atë pozicion dhe nuk i takon qytetarëve të vendit me e paguë çmimin që ai mund nxjerr nga pozicionin që dhe ne ka sjell qeverisin e tij.
Sidoqoftë të jetë, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës kanë thënë se opozita me konferenca të përditshme po mundohet të konkurrojë me punë të shumta që është duke i bërë qeveria për vendin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lëshojmë temën e informacioneve. Takimi i Brukselit mes kryeministrave të Greqisë dhe të Maqedonisë me gjithtonet më të ngrohta nuk ka sjell asgjë konkrete për zgjidhjen e çështjes së emrit. Partitë politike në këtë vend mendojnë se duhet të ketë një qëndrim të përbashkët të gjithë faktorit politik, përfshin një propozim konkret për emrin në mënyrë që Maqedonia të mos vazhdojë të jetë bllokuar në procesin e integrimeve. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Në pjesën më të madhe, pozitat midis dy palëve në kontestin rreth emrit mbeten të njëjta. Këtë e konfirmoi ministri i jashtëm i Maqedonisë Antonio Miloshovski pas takimit të djeshëm midis kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski dhe atij grek Yorgos Papandreou në Bruksel. Përparimi vetëm mund të vërehet vetëm në përkushtimin e të dyja palëve se kjo çështje duhet të tekalohet sa më shpejt.
Ние како влада на Република Македонија можеме да направиме споредба помеѓу претходната.
Не си чеверија Македонис, мун те бајм красиме ми диси структура сузхетце греке да асај актуале. Тек хомологот тан мун те шојм диспоним ма те мад пар такиме пар штрангим дуарш дэ пар фотографиме, пор пар фат те кеч нуке кем индјер моментин се екзистон вулнет прагматик пар тек алимине кесај чоштје, тha Miloshovski. Пар партит политике на вен, такими ми дисгруевски дэ Папандреу трегој се на кат момент, është домозошме të ketë qëndrim të qartë nga ana e subjekteve politike të vendit, veçanërisht për shkak të paralajmërimit për raundin e ri të bisedimeve, i cili sipas ndërmjetësit me Tunimit, pritet të mbahet midis dy palëve gjatë muajit të ardhshëm. Kryetari i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani u shpreh:
Domosdoshmëria është për të gjetur një zgjidhje për çështjen e emrit dhe Maqedonia të deblokohet nga proceset e integrimit në NATO Aliansën dhe në Bashkimin Evropian.
Sipas lidhjes socialdemokratëve të opozitës, qeveria duhet të ketë ndonjë propozim konkret për të cilin do të kërkojë mbështetje nga subjektet tjera politike, por nën kryetari i lidhjes socialdemokratëve të Maqedonisë Zoran Zaev thot se edhe pas takimit të tretë të drejtë për drejtë midis Gruevskit dhe Papandreut, një propozim i tillë nuk ekziston. Zakonisht, qeveria për shumë çështje merr mendimin e opinionit, por si duket nuk ka kurfar qëndrimi rreth kësaj çështje, tha Zoran Zaev, nën kryetari i LSDM-s. Edhe zëdhënësi i Demokracisë së Re, Arianit Hoxha, me qëndrim të njëjtë se nevojitet qëndrim konkret dhe takimi i liderve, në të cilin partit do të dinë pozicionin e Maqedonisë për këtë çështje.
Një takim e liderve, të arrijet një unifikim i gjithë qëndrimeve dhe të një qëndrim shtetëror për atë se cili është në fakt pozicioni Maqedonisë në këtë proces, dhe nga jo që të gjithë të dim se dhe ku është pje kuqe.
Kryeministri Gruevski, para takimit me Papandreou, tha që poritet presioni për të gjetur zgjidhje rreth mosmarrveshjeve. Në takimit që pati me liderët evropian, ka theksuar se ai është i gatshëm për zgjidhjen e mosmarrveshjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Safer Tahiri.
Kalojmë në Shqipëri ku opozita e ka hedhur poshtë propozimin e kryeministrit Sali Berisha që prokurorët jetojnë paraqësisht në zgjedhjet e 28 qershorit të 2009-s. Ndërkohë Partia Socialiste ka paralajmëruar protesta në shkallë vendi. Kronika e përgatitur nga korrespondentja në Tiranë Menat Azaimi.
Majoranca akuzon opozitën për mungesën e një zgjidhje për krizën politike. Deputeti demokrat Aldo Bumqi thot se opozita refuzoi dhe propozimin më të fundit të kryeministrit, siç ishte hetimi nga 100 prokurorë zgjedhjeve të përgjithshme të 28 qershorit.
Prokurorët do të funksionojnë brenda kuadrit ligjor shqiptar, që është një kuadër që jep mundësi prokurorëve të kryejnë hetime për çështje të cilat komisionet hetimore nuk mund të kryejnë. Në vendimin e gjykatës kushtetuese për komisionet hetimore thuhet shumë i qartë e zeza mbi të bardhë që komisionet hetimore nuk mund të marrin atributet e organeve të tjera drejtësisë. Nuk mund të hetojnë dyshimin. Prokuroria mund të hetojë dyshimin. Nuk mund të hetojnë akuzat. Duhet të hetojnë fakte dhe indice që ekzistojnë tashmë.
Socialistët e cilësojnë këtë propozim të ri të majorancës provokim, sikurse vendimin për të ngritur komisionin hetimor parlamentar pa votat e socialistëve. Deputeti Blendi Klosi thot se majoranca përdori forcën e kartonit në një kohë kur Partia Socialiste vendosi të tërhiqet nga iniciativa e saj për komision hetimor në kushtet e mungesës së vullnetit për hapjen e kutive.
Nuk është një ofertë e sinqertë si gjithë ofertat që kanë ardhur tani nga Sali Berisha, pasi ajo që ne do të kërkojmë që në fillim dhe kemi vazhduar të kërkojmë një qind kryetarësh është transparenca plotë e zgjedhjeve e bërë nëpërmjet një komisioni hetimor parlamentar, i cili pasi të ketë mundësinë të hapë kutitë dhe të hetojë gjithë procesin. Ketë pa shumë mundësin që të reflektojmë gabimet dhe problematikën e zgjedhjeve 28 qershorit, ndryshimet e kodit elektoral dhe në përgatitjen e palë zgjedhjeve të reja më të mirë në Shqipëri.
Bumqi deklaron të kundërtën kur thotë se ngritja e komisionit dëshmon vullnetin e majorancës për hetim të zgjedhjeve brenda hapësirës kushtetuese. Tërheqja e Partisë Socialiste nga nisma për Komisionin Timor sipas Bumçit u bën në shkelje të plotë rregullore së kuvendit.
Deputetët, të cilët janë firmatarë të asaj nisme, janë vetëm ata që mund të tërheqin nismën dhe jo një kryetar grupi parlamentar i cili kushtetuta nuk e njeh. Janë ata që e ngrenin, ata që rrëzojnë nismën. Ne votuam për t'treguar që ne jemi pro hetimit dhe nuk mendoj që kjo e rëndon situatën, kjo qartëson situatën. Ne nuk mund të hetojmë pa Partisë Socialiste, kjo është shumë e qartë.
Të shtunën opozita miraton një kalendar protestash në të gjithë vendin, një fakt që deputeti demokrat Bumçi e lidh me skenar që sipas tij kërkojnë të pengojnë proceset integruese për vendin.
Kthimi i protestave tregon shumë qartë që zoti Rama do ta mbajë një situatë të rënduar politike për dy arsye. E para është zgjedhjet lokale tashme, siç duket qartë ai nuk do të ballafaqohet. Koalicioni PDLSI, numrat janë tillë që ai ka të vështirë përballet, prandaj fillojnë protestat dhe me anë protestave ai do të dëmtojë ëndrrën evropiane të qytetarëve shqiptar.
Por deputeti socialist Blendi Klosi thotë se protestat janë vetëm rrugë për të realizuar objektivin për transparencë të plotë të zgjedhjeve, duke përfshirë dhe hapjen e kutive.
Shumica e Parlamentit Evropian dhe si rëdhim dhe shumica e Evropës tani kërkon Celebrations të hapi kutit. Dhe prandaj ne do të jemi në protest, sepse kjo protest nuk shkon kundër integrimit të vendit, por kjo shkon në përshpejtimin e hapave dhe demokracisë në vend. Është pak e lidhur me zgjedhjet lokale apo me këto palëzgjedhje në Shqipëri, siç e kemi thënë edhe herë, kjo më nuk është tashmë një betejë politike ku forcat politike kërkojnë marrin pushtetin. Kjo është një kaos, ky është një mision nga e cilën ne nuk mund të rriqemi.
Për Radio Europa e Lirë, Menanda Zaimi, Tiranë.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronikë ndërkombëtare. Më në fund Moska dhe Washingtoni janë pranë shkrimit të traktatit të ri për reduktimin e armëve bërthamore. Sipas ekspertëve, përfitimet nga pakti do të mund të shtrihen edhe për tek kontrollit të armatimit. Kronika e përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore.
Steven Pfeiffer, një zyrtar i Departamentit të Shtetit, thotë se pakti i ri Start duhet të çojë në një marrëdhënie më konstruktive SBA-rusi me përfitim nga të dyja palët. Nëse hidhni një vështim mbrapa të marrëdhënieve SBA-rusi, do të vini re progres në kontrollin e armëve me ndikim më të gjerë, tha Pfeiffer. Sipas Pfeiffer, shpresa në Washington është që marrëveshja e çarmatimit do të çojë në ndihmën më të madhe ruse në çështjet me interes të SBA-s. Analisti në Moskë Alexander Golds thotë se pakti krijon mundësi bashkëpunimi në shumë sfera. Nuk mendoj se është ide e mirë të fillohet riorganizimi marrëdhënieve SBA-rusi me traktatin START, pasi kjo na vendos disi në një mjedis të një lloj lufte të ftohtë. Por fakti se ata me sukses kanë plotësuar traktatin krijon mundësinë për bashkëpunim në shumë sfera, përfshi Afganistanin dhe Iranin, tha Golds. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme ruse Andrei Nesterenko tha se Moska është e hapur të mbështesë një raund të ri të sanksioneve TKB-s ndaj Teheranit. Nëse nuk ka përmirësim të dukshëm në këtë drejtim, nuk e përjashtoj mundësinë të vëmë presion shtesë mbi iranianët me anë të sanksioneve, tha Nesterenko. Pfeiffer thotë se muajt e fundit Rusia është treguar e hapur në mbështetjen e sanksioneve kundër Iranit. Mendoj se Rusia po i përgjigjet në një farë mënyrë ndryshimeve në marrëdhëniet me SBA-n. Pjesë e kësaj është se edhe ata janë të pakënaqur me Teheranin. Rusët janë të përgatitur për të shkuar më tej, krahasuar me 6 muajt më parë dhe ky është zhvillim i mirë, thot Pfeiffer.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Në Mitrovicë u hap shtëpia e Bashkimit Evropian. Presidenti i Bashkimit Evropian Von Rompuy do të vizitojë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. NATO-ja mbështet fuqishëm forcën e sigurisë së Kosovës. Mosmarrveshjet janë të tejkaluara, tha komandanti James Stavridis. Bektelenka dhe qeveria nënshkruajnë kontratën për fillimin e ndërtimit të autostradës Vërmitsmerdare. Barack Obama dhe Dimitri Medvedev finalizuan paktin për çarmatimin bërthamor. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Ilirana Bajo, mirë dëgjofshim.